Ko ķēniņa dēls pieredzējis? Lasa Jānis Skanis. Kāda ķēniņa dēls brauc pār jūru un apmaldās. Vēji vētras trenkā kuģi ilgu, ilgu laiku šurpu turpu. Nekur malas ieraudzīt, nekur jūras kāpu saredzēt. Tā paiet mēneši. Te kādā baltā dienā ķēniņa dēls paceļ acis un ierauga tālumā it kā jūras salu. Prieka pilns tas tūlīt pavēl kuģi uz to pusi griest. Bet tavs brīnums, jo vairāk salai tuvojas, jo skaidrāk savāds jauks troksnis sadzirdams. Piebrauc salai klāt, jaukais troksnis apklust un pašai salai nekā klātu tikt, jo mūri augstum augstie visapkārt. Neko darīt, brauc tāļāk. Brauc, brauc, bet kas par nelaimi? Braucēji viss tagad tā apmulsuši, ka nejēdz ne no salas projām tikt, ne arī pa vecām pēdām kuģi atpakaļ griezt. Tā tie mulšinās ilgu laiku, kamēr tad beidzot lielām mokām aizkuļas kaut cik salai garjām. Tomēr otra pussalai atkal citi brīnumi. Augsts tilts, augstāks par pašiem mūriem, stiepjas no šīs salas līdz otrai, attāļākai salai. Tiltu ieraugot kuģiniekiem nokrīt kā zvīņas no acīm. Tie saprot, ko tie dara. Tie zin arī, kur braukt, kurp nebraukt. Tomēr kurp gan citur braukt? Ja brauc gar tiltu, vien līdz otrai salai. Nobrauc tur, tilts nobeidzas jaukas pils priekšā. Ķēniņa dēls pavēl visiem kuģi atstāt un pilīdoties, bet līdz ko kājas pieduras pie pils sliekšņa, te no pirmās salas puses tas pats jaukais troksnis sadzirdams. Ķēniņa dēls vienu daļu no saviem ļaudīm noliek pie pils ārdurvīm, otru daļu pie iekšdurvīm un pats ieiet pilī. Ieiet vienā istabā, nekas, tukša, ieiet otrā, tā pilna aitām un pašā vidū liela aita. Ieiet trešā, gandrīz visa istaba pilna no vienas pašas zivs. Aste vienā pusē durvīm, galva otrā pusē. Pats viducis istabai visapkārt un acis tik lielas kā sietiņš. Ķēniņa dēls knaši izrauj savu zobinu un izdur zivī acis. Zivs acu mirklī paliek par briesmīgu dzels smilzi un grābstās ķēniņa dēlu noķert, bet ķēniņa dēls iesprūk aitās. Lielā aita mīlīgi pieņem bēdzēju un klusu iečukst. Paslēpies man apakš vēdera, tad dzels smilzis tevi nenotvers. Mēs visas bijām reiz cilvēki, bet tur otrā salā palikām par aitām. Milzis, nevarēdams tā ķēniņa dēlu rokā dabūt, izplēš durvīm tik lielu caurumu, ka tikai aita var izlīst, un tad laiž aitas pa vienai vien laukā. Beidzot, arī lielajai aitai jāiet, tā nevar izlīst, caurums par mazu. Milzis izplēš caurumu otru tik lielu, un tad izlaiž aitu, nemaz nejēgdams, ka ķēniņa dēls aitai apakš vēdera. Ķēniņa dēls, līdz ko laukā ticis, tūlīt ar saviem ļaudīm uz kuģi un projām. Milzis izgrābsta aitu istabu, neatro nekā, izgrābsta vēlreiz savu istabu, neatro nekā, izgrābsta priekšistabu, neatro nekā, izskrien laukā, tik sadzird, ka šie uz kuģa baikstās. Dusmās tas grābi akmiņa gabalus un drāž, tāpat uz labu laimi kuģim pakaļ. Kurš akmins uz kuģa nokrīt, tas paliek par zelta gabalu, bet kurš no ļaudīm domā zelta akmini rokā ņemt, tas paliek mēms. Tā tienu brauc gar tiltu vienlīdz mūrja salai. Nobrauc tur, jaukais troksnis tūlīt nobeidzas. Kaut tu izšķibētu, ķēniņa dēls iesaucās, lai viens uzrāpjas uz augsto mūri paskatīties, kas tas par jauko troksni. Lielām mokām viens uzrāpjas arī, bet līdz ko augšā, tas tūlīt priecīgi saplaukstina rokas, skaļi iekliedzās un nolec otrā pusē zemē. Nu sūtu otru, bet tas tāpat saplaukstina rokas, bezgalīgi priecīgs iekliedzās un nolec kā tauriņš zemē. Trešo tā vairs nelaiž, to iesien virvē un tad lai kāpi. Tas uzkāpi, grib lēkt zemē, bet citi atraun atpakaļ uz kuģa. Nu visi apkārt, ko laba otrā pusē redzējis, bet nekā pateikt, šis mēms no priekiem palicis. Tagad ķēniņa dēls pavēl tāļāk braukt, bet brauci, nu brauci, kā tilta vairs neredz, tā visi atkal paliek kā apmulšināti. Nabadziņi samocās trīs dieniņas, trīs naksniņas, nekur tikt, nekur pabūt. Un kad nu vēl ar visām klizmām kaujoties, beidzot pat bats sāk durvju priekšā rēgoties, tad ķēniņa dēls cita nekā vairāk nezin darīt, kā savu dārgāko mantu, savu zobinu jūrjai ziedot un palīdzības lūgties. Viņš iemet zobinu jūrjā. Tūlīt izšaujas no jūras dziļumiem cienīgs sirmgalvis ar dimanta zobinu rokā un saka, še šis zobins, sviedi viņu gaisā. Ķēniņa dēls paņem zobinu un drāž gaisā. Atsmirklī ap zobinu un kuģi saronās biezum biezas jūras miglas un ietin kuģi kā mākonī. Jūrjas viļņi sāk pacelties, un nu kuģis iet pa gaisu gaisiem, kamēr saplok pie tēva pils durvīm.